Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas Savienības līderi šodien rīkos ārkārtas video samitu, lai spriestu par krīzi Baltkrievijā, kur plašumā vēršas protesti pret Aleksandra Lukašenko pārvēlēšanu prezidenta amatā. Ārkārtas video samitu sasaucis Eiropadomes prezidents Šarls Mišels, ņemot vērā krīzes sāsināšanos nedēļas nogalē. Latviju šajā samitā attālināti pārstāvēs ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Šodien notiks izglītības un zinātnes ministrijas rīkota izglītības konference pašvaldību izglītības speciālistiem, kurā piedalīsies izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplīnska un izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Lai nodrošinātu sekmīgu izglītības procesa norisi jaunajā mācību gadā, ir veikti grozījumi ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un sagatavoti dažādi ieteikumi piesardzības pasākumu un izglītības procesa īstenošanai. Šodien notiks diskusija par mājokļu pieejamību ģimenēm. Atbilstoši bankas Citadele veiktās aptaujas datiem vismaz 3 bērnus Latvijā vēlētos 55% ģimeņu, tostarp 3 bērnus vēlētos 37%, 4-10%, bet vairāk nekā 5 bērnus 8% iedzīvotāji. Vienlaikus, lai lemtu par ģimenes pieaugumu, lielākai daļai iedzīvotāji būtisks priekšnoteikums ir piemērots mājoklis. Salacgrīvā interesanti klātienē šodien iepazīsies ar unikālu zīvju skaitīšanas metodi. Jāatgādina, ka Salace ir galvenā Latvijas dabiskā lašūpe, kurā zīvju mazuļi netiek ielaisti no zīvju audzētavām un lašu krājums upē veidojas dabiskā nārsta ceļā. Šī ir viena no retajām Latvijas upēm, kur ir atļauta lašu un taimiņu licencētā makšķerēšana. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, Latgalē mākoņi būs vairāk nekā citu. Tur iespējams arī īslaicīgas lietus. Austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 20-25, kurzemē vietām līdz 27 grādiem.